Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив ќе слушате. Седницата за законот за јавно обвинителство се уште не е закажана. Балканската рута и натаму привлечна за мигрантите, велат упатените. Драстично зголемен бројот на починати и заразени од коронавирусот. Во емисијата најпрен прегледот агенцијски вести. Дел од претениците од попладнето се во собранието во исчекување председателот на законодавниот дом Тала Џафери да ја свика седницата на која треба да се расповара за предлог законот за јавно обвинителство и за предлог законот за јавни обвинители. Претениците биле повикани да бидат присутни во законодавниот дом во 15 часот, кога според некои првични официјални информации требаше да почне седницата за двата закони кои вчера поминаа во комисијата за европски прашања и во матичната законодавно правна комисија. На веб страницата на собранието нема се уште најава за седницата. Денешното рочиште за случајот рекет заврши со слушање на две аудиоснимки од УСБ-ата што ги предал обвинетиот Зоран Милевски Кичеец. Но и без материјалите има пет снимки, од кои обвинителството како докази предлага три. По крајот на рочиштето адвокатите во рекет ги оценија снимките како нејасни и приватни, рекоа дека не може да бидат доказ. Дељо Кадиев, адвокат на поранешната специјална обвинителка, рече дека снимките немаат автентичност. Тие се незаконски снимки и не се знае под кои услови биле снимени. Ставот на Јанева и на целата незина одбрана е дека овој предмет е конструиран, изјави Кадиев. Според Сашо Дуковски, адвокат на прво обвинетиот Бојан Јовановски, снимките не даваат ново светло за предметот. Македонскиот државјанин на патничкиот брод Diamond Princess, закотвен во пристаништето во јапонскиот град Јокохама, кој има коронавирус и има блага форма на заболување и е транспортиран во болница во градот, информираше денеска доктор Кузмановска Гордана од Институтот за јавно здравје. Тој е еден од тројцата македонски државјани кои се на бродот како дел од екипажот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО ДПМН нема да го напушти собранието каде власта се обидува да го донесе законот за јавно обвинителство, а во собраницка процедура и барањето за разрешување на министерката за труд Рашела Мизрахи од ВМРО ДПМН. Власта очекува да се донесе законот и не одстапува од барањето за министерката. Пелагија Стојанчова.
Во последните денови од работата на собранието, власта го турка законот за јавно обвинителство и брка двотретинско мнозинство. По барање на премиерот Оливер Спасовски, собранието треба да расправа и за разрешување на министерката за труд Рашела Мизрахи. ВМРО ДПМН по состанокот на извршниот комитет реши да не ја напушта работата на парламентот, туку како што соопштија да го следат развојот на ситуацијата и да реагираат во одбрана на демократијата и интересите на граѓани и државата. Откако во комисиска расправа помина законот за јавно обвинителство и за Советот на јавни обвинители, тие одат на пленарна седница. За да се изгласа законот за јавно обвинителство, потребно е двотретинско мнозинство, односно подршка од 80 пратеници. Премиерот Оливер Спасовски, запрашан дали обезбедиле мнозинство, рече дека очекува законот да биде усвоен. Тој не остапува нито од барањето на оставка од министерката за труд и социјала Рашела Мизрахи.
Јас очекувам дека опозицијата ќе биде мудра и ќе даде кандидат кој што го почитува уставот и законите.
За законот за јавно обвинителство се преговара речиси една година. Ваквите појави станаа практика во македонската демократија, па на лидерски средби се договора за излез од политички кризи, се водат битки за двотретинско мнозинство за донесување на битни закони. Имаше средби зимето пред да се подпише договорот од Преспа и потоа за промена на уставот, а и последните избори се договорија на лидерска средба. Поранешниот председател на собранието Тито Петковски вели дека во последните години станало практика лидерите на партиите да се договараат за сите работи, а на пратениците им останува само да гласаат.
Тие се договорени таму и тоа е завршена работа за парламентарните групи за и за собранието во целина. Значи, тотално изместен еден политички систем, кој што е подреден само на договорот на политичките партии. Македонија станува договорна, односно договорена држава меѓу политичките партии, институциите на системот се атрофирани надвор, од уставот и затоа ги имаме тие забелешки од Европската комисија постојано дека ние немаме функционални, кредибилни државни институции и тоа никако да дојде, да допре до свеста на председателите на политичките партии.
Вели Петковски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од македонската полиција вела дека лани спречиле повеќе од 24.000 илегални преминувања на границите со соседните земји. Во последните два дена откриени биле 80 мигранти од граѓанскиот сектор, пак не забележале поголемо раздвижување од вообичаеното. Марија Тумановска.
Во текот на минатата година, македонската полиција спречила 64.601 обид за илегално преминување на границите со соседните земји. Од вкупниот број, околу 90% од обидите се спречени на границата со Грција. Што се однесува до оваа година, на границите со соседните земји се спречени 1365 обиди за илегално преминување, информираат од Министерството за внатрешни работи. Овие бројки покажуваат дека иако балканската рута за мигрантите неколку години е затворена, илегалните патишта не се, а токму нив мигрантите ги користат за да стигнат до саканата дестинација. Најголемиот мигрантски бран низ Македонија беше во 2015-тата, а по неговото завршување полицијата често открива криумчари кои преку земјава ги пренесуваат мигрантите кон Западна Европа. Ова го потврдуваат и последните контроли на полицијата каде беа пронајдени мигранти. Во вчерашната акција кај Струмичко Куклиш најдени се 53 мигранти, и тоа 37 од Афганистан. Ден предходно пак на автопатот Демир Капија Неготино биле пронајдени 22 лица мигранти. Поголемиот дел од фатените мигранти биле од Пакистан. Во обид да се спречат обидите за илегални преминувања од нашата земја кон соседите, моментално на границата со Грција ангажирани се 141 полициски службеник од 8 земји. За разлика од овие информации од граѓанската организација Легис, велат дека иако затворена балканската рута не престана да бележи движење, иако бројките се менуваат од период во период.
Не можеме воопшто да заклучиме некој тренд дека сега има повеќе персонал, имало помалку или слично. Така да тоа се прилики не прилики кои што се случуваат да помине, не знам, зимата, ладното, камповите и слично, но не забележуваме на терен ни во камповите, ни во регуларните движења некој нагло зголемување на бројките.
Велимир Сихасмаиловиќ од организацијата Легис, што се однесува на податоците за барања азил во земјите од балканската рута, најмногу барања за азил биле поднесени во Црна Гора, а најмалку во Србија. Во Северна Македонија, лани побарале азил 440 лица, но ниту едно барање не било одобрено.
Така да бакалците тоа многу добро има познато, дека Македонија и самите инструменти и механизми за заштита кои што ние им ги пружа, не е дестинација за нив. Не е веќе работата дали ќе им дадете храна или за солништа, тие веќе се свесни дека заштита во однос на азил во Македонија нема да добијат.
Вели Смаиловиќ. Таа додава дека во прифатниот камп во Гевгелија во моментот нема мигранти. Во Табановце пак се околу 15-тина.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Згромувањето на платите од 10% за високото образование закочено во собранието кое пред распуштање. Од независниот академски синдикат велат дека со ова зголемување можеби ќе се исполни ветувањето на владата дека платите ќе растат, сепак просекот во образованието и натаму останува најнизок на Балканот. Професорката Елена Џукевска од Филозофскиот факултет во Скопје вели дека зголемувањето од 10% што го вети МОН не представува доволен пораст на платите во високото образование. До незиниот коментар доаѓа откако Министерството за образование и наука треба да го реализира договореното зголемување на плати за 10% од февруари годинава.
Нашите плати треба да се бидат зголемени многу повеќе за да одговараат на реалните животни потреби. И треба да се предвиди во буџетот да се покриваат и останатите трошоци што одат со основната плата во смисла минат труд, други додатоци што во моментот факултетите сами се обврзани да си ги исплатиат од свои средства, а нема доволно пари.
Последните истражувања покажаа дека плата на редовен професор во земјава е 553 евра без надоместоци за минат труд. На Косово и во Босна пак плата на редовен професор е 1200 евра, а во Хрватска 2000 евра. Но како и да е, ова договорно зголемување се уште не може да се реализира во високото образование поради пречки што во меѓувреме се појавиле. здравје. Овие 10% владата ги вети минатата есен, кога професорите од средното и основното образование штрајкуваа барајќи повисоки плати. Тогаш Сон како Гранков синдикат на преговорите со МОН и со владата успеа да издействува да се покачат платите на сите нивоа на образование. Ректорите на државните универзитети побараа во рамки на универзитетите да се формира нов репрезентативен синдикат. Како што е познато, државните универзитети веќе имаат синдикат, а тоа е НАКС. Сепак во меѓувреме беше донесено решение. Најавеното покачување на платите во високото образование да се реализира преку измени на Законот за плати во собранието. Професорката Мирјана Најчевска од НАКС вели дека зголемувањето на платите може да се реализира и преку други механизми.
Веќе со години власта не ја извршува обврската да го плаќа минатиот труд Министерството за образование, овие 10% наводно покачување на платите, може да го направи со тоа што ќе реши да го исплати минатиот труд и на тој начин ќе ги релаксира високообразовните институции.
Председателот на СОНГ Јаким Неделков изразува загриженост дали собранието ќе успее да ги стави на дневен ред измените на законот за плати.
Договор направен со Министерството за образование и наука изгледа дека немало основ како да се исплати. По нас е ова груба манипулација со нас како синдикат и сега со условно кажано најобразованите луѓе некои си поигрува за огромни 10%.
Ниските плати беа причина СОНГ да организира предупредувачки протест во основните средните училишта кои се одржа на првиот ден од оваа училишна година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Хубеј, кинеската провинција во епицентарот на појавата на коронавирусот, објави рекорден пораст на бројот на починати. Зголемениот број според некои се должи на новиот метод на дијагностицирање на инфекцијата. Во меѓувреме Пекин разреши двајца локални партиски лидери по критиките за нивните потези во решавањето на кризата. Гуце Атанасов.
Здравствените власти во покраината Хубеј соопштија дека 242 лица починале од вирусот на грип во средата, што е најбрз пораст на дневниот биланс откако вирусот е забележан во декември. До сега вкупниот број на смртни случаи во покраината достигна 1310. Предходниот најголем дневен пораст беше 103 на 10 февруари. Само за еден ден беа пријавени над 14.800 случаи на заразени. Ден предходно беа забележани само 2015 нови случаи. Дова доаѓа откако во провинцијата започна да се користи скенирање со компјутерска томографија во барањето знаци на вирусот. Предходниот начин бил премногу бавен, а користењето на побрзи скенирања, што откриваат инфекции на белите дробови, ќе им помогне на пациентите да добијат третман што е можно поскоро. Откако Кина ја објави најмалата бројка на нови случаи за две недели, дојде и до некои прогнози дека епидемијата може да заврши до април. Но Светската здравствена организација во средата предупреди дека е премногу рано да се каже дали коронавирусот, сега со името COVID-19, може би достигнал врв или кога би можело да заврши. Шефот на програмата за итни здравствени случаи, Майкл Рајан, изјави:
We need to focus on the task. The task is to contain the virus, to detect the cases.
Треба да се фокусираме врз задачата. Задачата е да го задржиме вирусот, да откриваме случај, да ги лекуваме случаите. Ако продолжиме да ги правиме тие работи, да, може да забележиме пат на бројот на случај. Но мислам дека е премногу рано да се предвиди почетокот, средината или крајот на оваа епидемија. Со најавената голема предпазливост во проценките дојде и најавата од Светската здравствена организација дека забрзано се работи на ваксината против вирусот. Главниот научник на оваа организација, Сума Свамината, смета дека ефикасен лек би можело да има за 3 до 4 месеци.
There are already 4 vaccine candidates in development and it's likely that there will be one or two.
Веќе има 4 вакцини во развој и веројатно е дека една или две ќе бидат испитувани на луѓе за околу 3 до 4 месеци од сега, така што само по себе тоа би било многу брз напредок. Светската здравствена организација ја пофали Камбоџа што се согласи да му дозволи влез на американскиот патнички брод, што е одбиен од повеќе азиски пристаништа поради стравувањата од коронавирусот.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.